Уважаеми колеги, имаме кворум и може да започнем. Предлагам днешното заседание да протече последния дневен ред. Е точка единствена законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, номер 48-202-01-26 от 1 ноември 2022 година, внесен от Министерски съвет, второ гласуване. Който подкрепя така предложения дневен ред, моля да гласува. Против, въздържали се, няма. С това дневния ред е приет. Днешното заседание присъстват Людмила Петкова, служебен заместник министър на финансите, Петя Копчева, началник отдел в дирекция данъчна политика от Министерството на енергетиката, Николай Налбантов, Александър Давидов и Отбех Момчил Ванов. С това можем да започнем. Доклад относно законопроект за изменение. Първо, при да го започнем, нали, за сега като че ли най-спорни моменти имаме 10-ти параграф, така че по останалите и с оглед ограниченото време предлагам да сме по-експедитивни, като стигнем до 10-ти, вече ще имаме възможност и за дискусия, която така или иначе започнахме и на работната група. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, номер 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 година, приет на първо гласуване на 16 ноември 2022 година. Проект за второ гласуване, наименованието на закона, закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане. Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Който е съгласен с наименованието на закона, моля да гласува. Против, въздържали се, няма. Първи параграф, работната група подкрепя текста на вносителя за първи параграф, като в точка 1 думите точка 1.3 се заличават. Имаме предложение на народния представител Петър Чобанов. Втори параграф. Имаме предложение, направо ще минем през няколко параграфа. По втори параграф имаме предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Редакцията е пред вас. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 3. По първите три параграфа имаме ли изказвания, въпроси? Ако нямаме, моля да гласуваме анблок първите три параграфа, така както бяха представени, с съответно редакциите. Който е съгласен, моля да гласува. Против, въздържали се, няма. С това първите три параграфа са приети. Параграф 4. Имаме отново предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 4. Параграф 4, редакцията е пред вас. Предлагам да гласуваме параграф 4. С направените редакционни предложения, който е съгласен, моля да гласува. Благодаря. Против, въздържали се, няма. Сега имаме предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители за създаването на нов параграф. Параграф е пред вас, той касае на практика схема за държавна помощ по отношение на земеделието, която обаче изтича в края на годината и все още нямаме новите насоки за следващия програмен период и поради това мнението на работната група и на колегите от Министерство на финансите, че в момента не можем да подкрепим така предложените текстове, тъй като все още не са известни насоките. Когато станат известни насоките, ще ги приемем така, както бъдат, нали, предложени. Имате думата за изказвания. Тоест работната група предлага да се отхвърли на практика предложението на народния представител. Да, и Министерството на земеделието и то не подкрепя така предложения текст. Ако нямаме изказвания, да преминем към гласуване.
То не може да се гласува.
Да. Няма нужда от гласуване така. Който е съгласен да не подкрепим така предложения параграф, нали така се гласува? Който е съгласен да не подкрепим така предложения параграф, моля да гласува. Против, Имаме един против. Въздържали се? Няма. С това работната група не подкрепя предложението. Параграф 5 от допълнителните разпоредби. Работната група подкрепя по принцип имаме предложение на народния представител Петър Трубанов и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция. Редакцията е пред вас. Предлагам да гласуваме параграф 5, така как беше. Не, има и въглища, има и лигнит, има и въглища в 116.
Да, допълнено,
да. Да, има и лигнит, има и въглища. 115 и 116. Да.
Ама да обясниме, че всъщност тези промени и тези определения са свързани с държавната помощ, с регионалната помощ за преотстъпване на корпоративен данък. 10-ти параграф вече, когато коментираме, нали, за мярката по регламент 1854, тогава вече се коментира. Да. Това е само за регионалната помощ.
Който е съгласен с така предложения текст с редакциите, моля да гласува. Благодаря. Против, въздържали се, няма. С това текст е приет. Преходни и заключителни разпоредби. Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 6. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 6, като думите след член 167 се добавя алинея 2. Параграф 7. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 7. И параграф 8. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 8. Той е по 9. Така, предлагам да гласуваме подразделението, наименованието на подразделението и параграфи 6, 7 и 8. Който е съгласен, моля да гласува. Против, въздържали се, няма. С това прочетените параграфи и наименованието са приети. Параграф 9. Предложение на народния представител Петър Чубанов и група народни представители. Имате го пред вас. Работната група подкрепя по принцип предложението. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция, която също е пред вас. Имате думата за изказване. Господин Сабрутев, разбрах, че имате нещо.
Благодаря, господин председател. Имаме предложение в така предложение от народния представител Петър Чубанов текст. В параграф 9, в алинея 7, след думите член 17, да се добавя буква А.
Което какво? Да, госпожо Петкова.
По принцип бих искала да добави, че ако включим само буква А, бихме могли да ограничиме, тъй като в член 17 регламента има няколко възможности, които да се ползват тази временна солидарна вноска, и по принцип, ако се ограничиме само до буква А, примерно другите, които са за финансова подкрепа, за намаляване на потребление, примерно за енергийна ефективност, ако се реши, има достатъчно средства, по този начин ще се ограничиме само до, нали, само до първата цел, която е посочена в регламента. Вие преценявате, но по принцип се ограничаваме по този начин. Ами, значи, те са първата точка е мерки за финансова подкрепа на крайни клиенти на енергия и по-специално уязвимите домакинства за целево смекчаване на последиците от високите цени на енергията. По-точка, буква Б е мерки за финансова подкрепа, нали, за подпомагане намаляването потребление на енергийна ефективност. Има за енергоемки отрасли. Има, нали, те са няколко подточки. Да. Да, въпросът е, че приходите от свръхпечалби, ако ги сложим само с буква А, се ограничаваме сами.
Това, което се казва, е само за за битовите потребители, а не за бизнеса.
Може ли само да припомните буква С ли беше за небитовите потребители?
Мерки за финансова подкрепа за подпомагане на дружества в енергоемки отрасли, при условие, че са обвързани с изискване за инвестиции в енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност или други технологии за декарбонизация.
Буква С също няма да свърши работа, защото то е само за енергоемки предприятия. Т.е. ще изключим всички други предприятия и всички други фирми. И ще остане подкрепата за 50 предприятия в България или 100. Тоест, аз предлагам да си остане члена такъв,
да, целият член е по-добре да не се ограничава.
Ами, ако искате, ще подложим на гласуване предложението
с господин Сабрутев, ако той държава. Буква А, мерки за финансова подкрепа на крайните клиенти на енергия.
И по-специално
на уязвимите домакинства за целево смекчаване на последиците от високите цени на енергията. Първата част на изречението ясно казва крайни клиенти на енергия, което всъщност е целта на, на това предложение, което направих. Свръхпечалбите, които се събират, да отиват основно за компенсации на крайните клиенти. Благодаря.
Да,
благодаря ви. Колеги, всъщност тук въпроса опира до следния отговор от Министерство на финансите. Прогнозата каква е за фонда, тъй като всъщност едното и другото решение предполага следното. Ще стигнат ли тия средства за компенсация на домакинствата и крайните потребители? Ще остане ли във фонда за другите направления? Защото ако фонда е недостатъчен, тогава ще възникне субективно решение. Как по-малкият фонд да се разпредели и тогава някой ще бъде ощетен? За това става дума. Тоест, вашата прогноза за този фонд, той достатъчен ли е, за да решим и първия въпрос и втората група въпроси? Всъщност това е въпросът основния.
Значи фонда ще е достатъчен, тъй като по принцип, ако насочеността е само към най-уязвимите домакинства, примерно то няма да бъде за всички крайни потребители, така че ще остане и фонд, който биха могли да се да има подкрепа и за, примерно, за тези, които се не.
Тоест има средства, за да приемем по-широкия вариант, който е заложен тук. Добре.
Само бих искал Министерство на финансите да бъде изключително внимателно в това си становище. И това по-скоро становище трябва да дойде от енергетиката, защото ни чух от министъра на енергетиката, че пари за компенсации няма. Камо ли за допълнителни компенсации, свързани с повишаване енергийна ефективност и така нататък. Моля Министерство на финансите да бъде акуратна в становището си и да чуваме становището на Министерство на енергетика.
Благодаря. Госпожо Петкова, да поверете имате думата, после господин.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Да не стане някакво объркване. Битовите потребители са на регулиран пазар. Така че те на практика тяхната защита се изразява в това, че са на регулиран пазар, където цената се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това всъщност е подкрепата за българския бит. Така че средствата, които се набират във фонда, ще отиват за компенсиране на небитовите потребители, т.е. на индустрията и на всички останали небитови потребители. Да не объркаме понятията и да не създадем грешно впечатление. Благодаря.
Така, добре, разбрахме едното предложение, ограничава част от кръга за взаимна, за възможна подкрепа, другото е по-общо, тъй като е в законова норма. Аз поддържам, нали, предложението си, нали, което съм внесъл, че трябва да дадем малко по-широк кръг от възможности за подкрепа. Така че, моля да преминем към гласуване на предложението на господин Сабрутев да ограничим само до буква А, който е съгласен с неговото предложение, моля да гласува.
Господин председател, ние чухме становище от страна на Министерство на енергетиката. Има ли пари за компенсации, за да говорим за разширяване на кръга? Ако се окаже, че няма пари за компенсации на небитовите потребители,
не.
За каква енергийна ефективност, за какво намаляване потреблението, стана въпрос.
Достатъчно чухме, нали, така че който е съгласен, моля да гласува. Предложението на господин Сабрутев, да, който е за предложението на господин Сабрутев, моля да гласува. Добре, благодаря. Против? Въздържали се? Трима. Това предложението не се приема. Предлагам сега да гласуваме текста на параграф 9 с съответната редакция на работната група, който е за. Моля да гласува. Мартина, ти гласуваш ли? Да. Я си вдигнете ръцете още веднъж. Да. Който е за, моля да гласува. 11 за, против. Въздържали се. Това предложението е прието. И сега параграф 10, предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители. Виждате го. пред вас, което обсъждахме основно на работната група. Работната група подкрепя по принцип предложението. Работната група предлага да се създаде нов параграф 10, който има следния вид, който е пред вас. Имате думата за изказвания и предложения. Господин Добрев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, това е тема, по която Енергийна комисия и пленарна зала гласувахме пълномощия на Министерски съвет. Защото това е една сложна калкулация, която ние тук в Народното събрание не можем да направим. Ето, колегите питат, че стигнат ли парите, няма ли да стигнат парите, ние в Народното събрание не можем да преценим. И затова в решението за компенсация на бизнеса гласувахме една точка 5, която упълномощи Министерски съвет да вземе решение за начина, по който да приложи регламента. Защото тук става въпрос за текстове, които прилагат регламента за свръхпечалбите от електрическа енергия. Оказва се обаче, че това решение на Министерски съвет може да бъде атакувано евентуално, или такива опасения имат поне Министерство на финансите. И доколкото аз разбирам, те са ви помолили и вие сте предложили едно към едно текста, който Министерство на енергетиката е предложил за събиране на допълнителни вноски, с които да се гарантират средства, за да се изплащат компенсациите, които ние в пленарна зала гласувахме. От тази гледна точка аз и нашата група подкрепяме направеното от вас предложение, всъщност направеното от Министерство на финансите предложение, за да дадем сигурност, че прилагането на регламента в България няма да бъде атакувано по съдебен ред. Но още веднъж казвам, че според мен това не е работа на Народното събрание да измисля тавани, да прави калкулации, да формира приходи, разходи и така нататък. Всъщност ние разходите ги формирахме. Въпросът е сега Министерски съвет да се съберат приходите. Благодаря.
Да, благодаря. Потвърждавам казан. Наистина внесохме законопроект така както беше, т.е. предложение така както беше разработено от изпълнителната власт. Професор Гич.
Ще подкрепим с една добавка към това, което каза колегата Добрев. Ние го обсъждахме на работна група. Не само, че трябва да гарантираме по този начин приходите, но от гледна точка на това, че ако няма такова решение, се разбира, че те може не да го спорят в съда, а въобще да не правят преводи, което ще доведе до същия резултат. Така че нека да дадем тази законова гаранция, че нашите намерения за преразпределение на тия средства ще стигнат до фондовете, които трябва да се преразпределят. Така че да подкрепим това предложение.
Благодаря, господин председател. Аз ще предложа на вниманието на комисията една различна визия за параграф 10, тъй като текстът е доста дълъг, молбата ми е за малко търпение да го изчита. Ако искате, ще ви бъде предоставен и в писмена форма. В параграф 10, предложен от народния представител Петър Чобанов, се правят следните изменения. Параграф 10, алинея 1. За продажбата на електроенергия на организиран борсов пазар от производителите на електрическа енергия със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 мегаватт, осъществени в сегмент ден напред и в сегмент в рамките на деня, операторът на организираният борсов пазар удържа сума равна на разликата между продажната цена на мегаватт час без ДДС и 180 евро на мегаватт час, ако тази разлика е положително число. Така получената разлика се внася като целева вноска във фонд сигурност на електроенергийната система. Параграф 2. По-скоро ли не 2. За продажбите на електрическа енергия на организиран борсов пазар от производителите на електрическа енергия със съоръжение за производство на електрическа енергия от, с инсталирана мощност над 1 мегаватт, осъществени в сегмент двустранни договори, купувачът удържа сума равна на разликата между продажната цена на мегаватт час без ДДС и 180 евро на мегаватт час, ако тази разлика е положително число. Така получената разлика се внася като целева вноска във фонд сигурност на електроенергийната система. Алинея 3. В случай, че производителите по алинея 1 и 2 осъществяват продажбите при наличен договор за компенсиране с премии, целевата вноска се определя като положителната разлика между пазарните приходи по свободно договорени цени, скоби постигната пазарна цена, по съответната сделка без данък върху добавената стойност и определеният таван на приходите, изчислен при прилагане на прогнозната пазарна цена по ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което е определена действащата премия за съответния производител. Алинея 4. Операторът на организиран борсов пазар по алинея 1 и до 15 число на месеца. Две точки. Първо, подава в фонд сигурност на електроенергийната система декларация по образец, утвърден от министъра на финансите за удръжките, направени по реда на алинея 1 и алинея 2 за предходния месец. Второ, внася в фонд сигурност на електроенергийната система целеви вноски по алинея 1 и алинея 2 за предходния месец. Алинея 5. Търговците на електрическа енергия внасят в фонд сигурност на електроенергийната система целеви вноски за сключените по свободно договорени цени сделки за периода 1 декември 2022 година до 30 юни 2023 година. Размерът на целевата вноска се изчислява като положителна разлика между приходите без данък върху добавената стойност и всички разходи, свързани с покупката и продажбата на количествата електрическа енергия, увеличени с 3 на 100 за сключени сделки с клиенти на едро по смисъла на параграф 1.27в от допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката и 7 на 100 за сключени сделки с крайни клиенти по смисъла на параграф 1.27г от допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката за периода от 1 декември 2022 година до 30 юни 2023 година. Цената по предходното изречение не може да надвишава 420 лева на мегаватт час. Вноските се внасят по реда и в срокове по алинея 4. Алинея 6. При дългосрочни договори в сила към 7.10.2022 година, при които цената се определя в основа на средната борсова цена плюс определена в договора надбавка, размерът на целевата вноска по алинея 5 е равна на разликата между цената по договора и 180 евро на мегаватт час. Алинея 7. Целевите вноски по предходните алинеи се дължат за сделки с място на изпълнение на територията на страната, вътре общностни доставки и износ. Алинея 8. Целевите вноски се признават за текущи разходи за дейността на целите на данъчното облагане за производителите, търговците на електрическа енергия и обществения доставчик. Алинея 9. Целевите вноски не са свързани с наложени задължения към обществото и не могат да бъдат предявени за компенсиране по смисъла на член 35 от Закон за енергетика. Алинея 10. Целевите вноски се признават за текущи разходи за дейността на целите на данъчното облагане на производителите, търговците на електрическа енергия и обществения доставчик. Алинея 11. Целевите вноски се използват за програми за предоставяне на финансова компенсация на крайните клиенти на електрическа енергия, разработени при спазване на разпоредбите на член 10 от регламент 1854 от 2002 година. Останах още 2-3 текста, моля за още малко внимание. Алинея 12. Ако имате възражение да се обърнете към председателя по съответния ред за работната група. Алинея 12. Целевите вноски не са свързани с наложени задължения към обществото и не могат да бъдат предявени за компенсиране по смисъл на член 35 от Закон за енергетика. Алинея 13. За невнесените в срок целеви вноски се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъците, таксите и други подобни държавни вземания и се събират по реда на събиране на публични държавни вземания. На лице, което е длъжно, но не подаде декларацията по член 4 и 5 или не я подаде в срок, се налага имуществена санкция в размер на 10 от 10 000 до 20 000 лева. Алинея 15. Актовете за установяване на нарушението по предходната алинея се съставят от длъжностни лица, определени от министра на енергетиката, а наказателните постановления се издават от министра на енергетиката. Алинея 16. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършват по реда, предвиден в Закон за административните нарушения и наказания. Още веднъж благодаря за търпението.
Да, благодаря ви, господин Сабрутев. Само с една забележка, че все още българското законодателство, доколкото ми е известно, сумите трябва да се посочват български левове, поне докато не станем част от еврозоната. Може да бърка, може да имаме и някъде и в евро, но предимно в български левове се посочват сумите. Така, ако искате да обясните с няколко думи какво представляват предложените промени,
Да, господин председател, ако е, тъкто чух преди малко коментара ви с колеги, че ще го обявите за недопустимо.
Ние ще го подложим на гласуване за допустимост,
да,
както и реда, нали, когато се появи за това предложение на маса, нали, така сме процедирали в предходни комисии.
Ами само да кажа, че този доклад, който имаме пред нас, в който пише подкрепено или неподкрепено от работната група, ясно да кажем за участниците, всички участници на комисията и зрителите, които ни гледат, че всъщност работната група така не можа да се събере и да гласува тези текстове, които всъщност в доклада пише, че са съгласувани. Затова, както другите текстове не са подложени за допустимост, за нагласуване, така моля и този да не бъде.
Другите текстове са внесени между първо и второ четене, както е законово установения ред в срок. Този текст не е внесен в срок и затова, като е предложен на маса, тук на заседанието се подлага за допустимост. Нали, как сме процедирали във всички, по правилник и във всички други комисии. Затова не е нито отношение, нито нищо. Просто такъв е реда.
Супер. Ако сумата, по-скоро валутата ви притеснява, готови сме да промениме в български лева. Като цяло, законопроектът какво казва? Всички сделки, които се извършват на борсата и са над цената от 180 евро, това е, по-скоро не цената, стойността 180 евро, това е стойността, която е заложена в регламента 1854, а горницата реално да се събира от борсата и да се праща в фонд сигурност на електроенергийната система, откъдето да се ползва за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия.
Професор Гечев, заповядайте.
Колеги, не знам, може това предложение да е чудесно, но някак си не е сериозно. Ние в момента тук слушаме 10 точки, тук става дума за разпределение на стотици милиони, ако не милиарди. Аз лично не бих участвал в гласуване, ще гласувам въздържал се на нещо, което ние не можем да си направим сметката. Който и да е тук и академик да дойде да предлага, мисля, че трябва да имаме време да консултираме с експерти, с енергетиката и други, така на крак веско да приемаме. Може да е нещо рационално и чудесно, но сега ако трябва да вземем решение да го внасяме, аз не се наемам с такава оценка за няколко секунди на тия сериозни числа тук, за които става дума. И да използвам в случаите, като и с колегите тук стана дума, от финансите да сме сигурни, миналия път, като обсъдихме и сега стана дума за въглищата, нали, във фонда ще внасят всички, не само централите, които са на лигнитни въглища, а на всички въглища, нали така? Да не стане някоя грешка.
В текста е включено само лигнитни въглища, но могат да се махне думата лигнитни и остава в
пълнение. Ма ние затова настояхме на работата.
Да,
не може, трябва да се махне.
Да.
Махнете, да не пропуснем тук.
Това е 2.2. Всъщност думата лигнитни трябва да се заличи, тъй като остава за производителна електрическа енергия от кондензационна електрическа централа на въглища. 350.
Точно така искаме да бъде.
Това е друго предложение, което ще
подложим. Професор Гечев, тук подкрепям това, което казвате преди малко.
Тук, добре, не предлагаме.
Професоре,
аз подадах на спокойно съм, да. Заповядайте, господин Сърбочев.
Професоре, като цяло подкрепям становището ви, че това не е работа на Народното събрание, това беше работа на Министерство на енергетиката да изготви необходимите текстове и да ги внесе. Ние виждаме обаче, че служебният министерски съвет използва Народното събрание като буквално като гумен печат. И това много ясно го казахме по време на двете заседания на работната група. Относно текстовете, които ние предлагаме, тук са представители на Министерство на енергетиката, има представители на БЕХ, които биха могли да дадат своето становище, ако необходимо ще дадем почивка, ако необходимо ще отложим гласуването. Тук става въпрос за един изключително сериозен закон и нямаме право без ясно да сме осмислили текстовете да ги гласуваме. Тук ще акцентирам върху това, че по време на работната група ясно казахме, че в обхвата на облагане трябва да са всички видове въглища, по-скоро въглищни централи, които работят на различните типове въглища. В текущия доклад, който ни се представи днеска, това не е отразено. Не е отразено и много други неща, които всъщност са крайно наложителни. Затова, ако искате, поднасям извинения, че текстовете са представени в последния момент, но се опитваме да свършим работата на Министерство на енергетиката, да си дадем почивка, ако трябва да отложим заседанието, И без това месец декември виждаме, че няма да успеме да влеземе в него, да събереме свръхпечалбите. По-скоро да изготвим едно качествено законодателство, отколкото набързо да приемем едни текстове, които в крайна сметка би ги класифицирали като лобистки. За така учтиво да се пропуснат една много голяма част от частните производители на електроенергия, бихме могли да сложим и това определение. Затова отново апел. По-добре да се запознаеме внимателно с текстовете, да поискаме становища от Министерството, от БЕХ, от който е необходимо, но да изготвим едно качествено законодателство, което ще гарантира, че във фонд сигурност на електроенергийната система ще влезнат достатъчно средства, така че да има пари държавата да изплати компенсации за бизнеса. Иначе рискуваме високите цени на енергията отново да се прехвърлят в инфлация. Благодаря.
Да, благодаря, господин Добрев.
Господин председател, господин Сабрутев повтори 10 пъти качествено законодателство. Господин Сабрутев, качествено законодателство не се прави, когато по време на комисия, след всякакви срокове, се предлагат по 2-3 страници текстове, които никой от нас, народните представители, не може да разбере. Срока за вашето предложение беше сряда миналата седмица. След като смятате, че този закон е толкова важен и толкова е хубаво ние тук да не сгрешим и да направим качествено законодателство, защо не внесахте това предложение в срок? Ако го бяхте внесли в срок, щяхме да имаме становища, щяхме сме го обсъдили на работна група, щяхме народните представители да сме се запознали с такива текстове. Аз съм, не знам колко години вече, 8-мо народно събрание, такова чудо не съм виждал. 3 страници текст да се предложи по време на комисия. Да, по време на комисия сме имали предложения, има такъв ред в правилника, но те са за една дума, за едно изречение, за една пропусната алинея, не за 10 страници текст. Това е напълно недопустимо според мен. Не може, вие дори не ни го раздавахте. Малко уважение да имахте към нас, вашите колеги от народни представители от комисията, да ни го раздадете поне като текст. Може ли такова нещо? Някой ви прати един текст по имейл сутринта, вие го сте го разпечатали, идвате тук и ни четете 3 страници текст, за които ние не можем да разберем какво четете. Освен това, ние вече направихме една грешка така подобна в Народното събрание и сега коригираме с текста, които не бяхме осмислили достатъчно добре. Така че смятам, че това е абсолютно недопустимо.
Само да добавя, че работната група така ли не се проведи миналата седмица, имаше възможност този текст до момента да бъде циркулиран, да бъдат поискани становища от министерствата, то това не е направено, така че нали има основание.
И господин председател, няма процедура, по която след като е изтекал срока за предложение да го удължим. Сега господин Сабрутев казва, дайте да я прекратим тая комисия, пък аз ще ви раздам текстовете, пък вие ще ги разгледате, пък после ще ги съгласувате с министерствата. Няма начин, по който ние да удължим срока, който е изтекал миналата сряда.
Ние срока не може да го удължим, господин Сабрутев.
Да, благодаря. Ако мисля, ако правилно си спомням, член 79, алинея 6.2 е точно регламентира възможността да се правят и към момента редакционни промени. Относно господин Добрев, грешката, която допусна енергийна комисия под вашето ръководене и приемането на едно нещо, което после получи негативно становище от самото Министерство на енергетиката, тук няма да влизам в дискусия, но то си остава за вас като председател на енергийната комисия.
Господин Сабрутев, нахалствате много. Много добре знаете, че енергийна комисия не направи никаква грешка, а направи залата.
Не влизайте в диалог.
Така че ако обичате, малко си мерете приказки.
Господин Добрев, не влизайте.
Ами ще си позволя да отговоря на тази ваша реплика с това, че тогава направих процедурно предложение да не бързаме да гласуваме това нещо, което гласува комисията и после залата. Защото ние гласувахме реално компенсации между 10 и 15 милиарда евро, без да има елементарна финансова обосновка за това. С дигане на ръка, под вашето ръководство, енергийна комисия гласува милиарди левове разходи.
Ма вие нещо не сте разбрали, господин Сабрутев, вие присъствахте ли на тази комисия?
Нямам ви думата и на двамата, професор Гечев.
Тъй като стана дума, че трябва да се гласува, на работната група, не знам, може да е техническа грешка да е пропуснато, но ние просто, колеги, не може да гласуваме само за лигнитни въглища. Просто тук забравете, ще ни носят на ура.
Да, професор Гечев, ще предложа вашето предложение.
Предлагам да бъде лигнитни въглища, както говорихме, и въглища, казват като понятие.
Не е в приложение, то вече е в текста на закона, в алинея 2. Да, професор Гечев, ще подложа на гласуване вашето предложение в алинея 2, точка 2, лигнитни, думата лигнитни да отпадне. Така че няма проблем.
Точно така.
Това ще го подложим на гласуване. Да, там, да, от, само извинявайте, господин.
Благодаря ви, господин председател. Ако това предложение се приеме за отпадане на ограничението лигнитни отношения на въглищата в алинея 2, то трябва да се редактира и текста на алинея 1, тъй като там пък е записано, че от източници посочени в член 7 от регламента, а член 7 от регламента е само за лигнитни въглища. А член 8 дава възможност да бъдат включени и други източници, така че трябва да отпадне ограничението източници по член 7 от регламента, само че тук има една друга. Трябва да се обсъди, тъй като член 7 от регламента включва само водно-електрически централи, които са без изравнители. Ние предлагаме, ако отпадне това ограничение за източници по член 7, да се включи без, с изключение на, т.е. над 1 мегават, с изключение на електрически централи с изравнители. Какъв е мотивът? Електрически централи с изравнители продават върхова енергия и ако те бъдат ограничени по отношение на приходите си, няма да имат такава мотивация. За тях е по-изгодно да работят на базов режим и това ще създаде дефицит на върхова енергия. Така че моля да се това съображение да го имате предвид. И също така в алинея 3 също има ограничение за източници по член 7. Трябва да имаме предвид, че с договори за премии са освен производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, това са и производители от комбинирано производство, каквито има от природен газ и от въглища, и то не лигнитни. Така че да помислите дали това ограничение да остане в тези две линии. Благодаря.
Не, то ограничението по член 7 ще остане. Въпросът е, ако толкова професор Гечев държи на своето предложение, нали, как елегантно, без да навлизаме в другата материя, да добавим и въглища, нали, съгласно, примерно, национални мерки или нещо да измислим там, както е този текст, който позволява на националните органи да предлагат и допълнителни, т.е. за самите въглища като такива, без да променяме ограниченията в другите алинеи, да добавим съгласно, нали, възможността за налагане на национални мерки или нещо от сорта, без да пипаме другите две ограничения в предходните алинеи. Так, господин Василев.
Благодаря. Мисля, че за този въпрос специално имаме сравнително лесно решение, като след член 7. В член 7 се добави и други източници по член 8. Член 8 на регламента, мисля, че позволява други източници и съответно надолу вече се реферираме другите източници.
Тем буква В, защото всъщност да се запазят или въведат национални мерки за ограничаване на производители, произвеждащи електроенергия от източници, които не са посочени в член 7, параграф 1.
Точно така. Тоест ние в 10-ти параграф след източници по член 7 можем да добавим и източници по член 8 буква В. Член 8 буква В.
И да уточним тук по отношение на въглищата, да поставим точно както го изискваме. Това е член 8 буква В по отношение на въглищата.
Въглищните централи.
Въглищните централи.
Даже всъщност то най-коректно ще бъде произведени от източници по член 7 параграф 1. Защото е всъщност в параграф 1 са нали, посочени източниците и член 8, параграф 1, буква В по отношение на въглищата.
Да.
Да.
Благодаря. И имам един въпрос към Министерството преди да направя редакционна поправка, предложение за редакционна поправка. На 19-та страница, алинея 5. Там се дава 10 на 100 и 15 на 100 съответно за търговците на цената на сделката. Ние знаем, че повече търговски договори са борсова цена плюс твърда сума. Защо се дава 10 на 100 и 15 на 100 на енергията, на ценка, преди да тя да бъде обложена?
Благодаря. Вероятно имате предвид разликата в стойностите. защото 10% е за търговците на едро, а 10% е за търговците на дребно, 15% е за търговците на дребно. Това беше по предложение на Комисията за енергийно и водно регулиране, тъй като според тях двата вида търговия има различни рискови, различни необходимостта от маржа в продажбата при търговците на дребно трябва да е по-голям.
Не, аз имах въобще защо се дава марш по този начин, а не се фиксира цената на борсовата цена на енергията за целите на договора, който търговците имат. А оттам нататък те в договора си имат техните съответни наценки към техните клиенти, които са извън борсовата цена, която ползват за репер.
Много е трудно по борсова цена, тъй като те разключват на различни сделки. Много трудно ще се проследи за всяка една сделка. При търговците няма как да се оцени какво количество, по каква цена е купено и как е продадено към конкретна сделка. Затова се оценява сумарно приходи и разходи. Те купуват микс от енергия по различни сделки, борсови, двустранни договори. И много трудно може, както при производителите, за всяка една сделка да се...
То всичко тече през борсата, аз доколкото съм запознат. Така че всички тези са борсови сделки. Не е точно така. Имам конкретно предложение в алинея 5 на 19-та страница. Започвайки с увеличени с 10 на 100 до края на параграфа да бъдат заличени.
Това означава, не знам дали четете текста правилно, това означава, че тогава търговците ще работят на нула. Наколкото купуват, на толкова ще продават. Всичко, цялата разлика ще я внасят във фонда. Всъщност те ще продават на повече. Но колкото е това повече, 100% от него ще го внасят във фонда. Аз не виждам кой търговец ще продължи да функционира на такъв пазар, в който го облагаш със 100% от печалбата.
Аз точно за това предлагах реперната цена, която е максималната 350 лева, мисля, която е заложена в този текст, което е доста груб превод на 180 евро. Да се ползва за реперна цена, а тези търговци, ако погледнем всички договори за търговия, особено към крайни клиенти, договора казва, взема се борсовата цена от ден напред, в общия случай, и към нея се добавят някаква наценка на мегават час. Така са структурирани над 90% от търговските договори. И въпросът тук е да се заложи, че всичко над тази борсова цена, или за целите на тези договори борсова цена е 350 лева. А не да се опитваме да кажем какъв трябва да е маржа на печалба на търговците. Те са си го написали в отделна клауза в договора, който няма нищо общо с цената на енергията, която купуват.
Сега, договорите са с надценка, която може да е твърда, може да е в процент. Към договорите има цена и за балансиране, защото те имат допълнителни разходи, тези търговци. Това, което вие предлагате, означава, че те ако купуват на 450 лева този ток, слагат си 15 лева надценка, търговска надценка, слагат си 20 лева за балансиране, стават общо 35 лева. С отпадането на този текст ние ще им приберем всичките 35 лева. И те ще купят на 450, ще имат 10-15 лева разлика, която ще им се явява загуба, защото ние ще им вземем цялата наценка от 35 лева в моя пример. Няма логика. Не може да се реферира и към никаква цена 350 лева, защото
благодаря.
За утре цената 850, а за вчера е била 200 лева, т.е. как да сложим 350? Той търговец купува един ден на 850, другия ден на 200 лева. Това изобщо няма никаква логика на правилното предложение, господин Василев.
Добре, благодаря. Да.
Много си извинявам, господин председател, само да взема едно отношение. Току-що чухме от Министерство на енергетиката интересно нещо, че всъщност стойностите 10% и 15% са дадени от КЕВР. Имате ли яснота на какъв принцип са избрани тези проценти? Това ми е един въпрос. И другия, господин Добър, преди малко казахте,
че регулярната надбавка над цената на електроенергията ден напред е около 10 лева. Ако ни оставиме 15%, както в момента записан в текущия проект на решение, при 850 лева цена на електроенергията, както вие казахте, за деня, това означава надбавка от 127 лева.
Не означава.
Там е записано друго, не означава.
Така, то е разлика. Така, че не означава толкова. Така, предлагам да преминаваме към гласуване. Подлагам първо на гласуване за допустимост предложението на господин Сабрутев, така както беше изчетено. Който е съгласен то да бъде допуснато за разглеждане и гласуване, моля да гласува. Не, моето си направено по реда между първо и второ четене, така че няма какво да го предлагам. Няма. Сега ще, той е гласуван, сега ще бъде гласуван. Като е нов параграф, така или иначе. Дали. Така, против. Въздържали се? Единства, предложението не е допуснато за разглеждане, няма да бъде отразено съответно в протокола. Минаваме към предложението на професор Гечев с направените уточнения за допълнителните редакционни добавки. Който е съгласен по принцип да говорим за въглища, не само за лигнитни въглища, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Да, и давам мандат на колегите референти да оправят правно-технически текстовете, така както бяха гласуване. Тоест, сега преминаваме към предложението на господин Василев за редакционна поправка в текста, така както той представи, като предлагам все пак господин Василев периода от 1 декември до 30 юни да ни бъде заличаван само от думите преди него.
Да.
Който е съгласен с предложението на господин Василев, моля да гласува. Против? Въздържали се? Двама, с това предложението не е прието и преминавам към окончателното гласуване. Да.
Да добавя в алинея 11, тъй като накрая е записано разработени при спазване на разпоредбите на член 10 и член 17. Член 17 трябва да се заличи, защото той е за временната солидарна вноска, който се гласува в параграф 9. Тук е само член 10, както е по регламент целевите вноски.
Да, това е правно техническо,
да,
даваме мандат да бъде заличен. Така,
да обърна внимание. Да.
Сега преминаваме към гласуване на текста на параграфа. Да.
Благодаря, господин председател. Тъй като всяка една алинея от този параграф означава нещо изключително важно и е свързано с големи суми пари, затова предлагам да минем гласуване алинея по алинея.
Не, не се приема. Гласуваме ги.
Тогава искам за стенограмата ясно да впишеме в така предложения от...
В зала може да ги гласуваме алинея по алинея.
Алинея 2, параграф 10, цена от 350 лева, увеличена с умножената по 1,32 средномесечна цена на емисионните квоти. Това означава, че цената на електроенергията, произведени от ТЕЦ, базата, върху която нищо облагаме, ще е около 550 лева. Реално в фонд сигурност на електроенергийната система почти няма да влезнат пари, да не кажем, че няма да влезнат пари от частните ТЕЦ-ове. Господин Гечев, това го правя специално като обръщение към вас, защото вие така подкрепихте идеята да включим всички видове въглища, но когато ставим този висок праг, всъщност ние пари няма да вземем. От това са двете вратички, които бяха оставени, така че да не вземем пари от частната енергетика.
Аз предложих алинея по линия, за да може да направим предложение за изменение.
Не, ние сме в процедура на гласуване, предложение за изменение. До момента гласувахме три, които, нали, едното беше прието, другите бяха отхвърлени. Така, поставям на гласуване 10 параграф. Който е за, моля да гласува. Против?
Въздържали се. Това предложението е прието. Имаме още 2-3 параграфа и още малко време.
Не е прието, майко. Ще кажете ли пак резултатите?
Я да прегласуваме тогава, добре. Който е за предложения текст на 10-ти параграф, моля да гласува. Девет за, против, двама, въздържали се. С това предложението не е прието и няма да облагаме и във фонда няма да влизат вноски. Добре, благодаря, така решава комисията, то ще бъде съответно предложено в зала. Да. Нали? Няма да е подкрепено от комисията, но съществува така или иначе като предложение между първо и второ четене и ще бъде предложено в зала. Така че... Не. Преминаваме към... Давайте да приключим комисията. Преминаваме към 10-ти параграф, към новия параграф, параграф 10, предложение на Делян Добрев. Работната група подкрепя предложението, предлага да се създаде параграф 11.
Да, с риск да се повторя, господин председател, но аз не си спомням да сме имали работна група, където това нещо да сме го обсъждали и да сме го гласували, но виждаме, че в протокола пише подкрепен от работната група. Аз лично няма да го подкрепя.
Добре, не го подкрепяйте, ваше право. Така, подлагам на гласуване предложението на господин Добрев, който е съгласен, моля да гласува. Добре, господин Добрев, обяснете предложението.
Аз го обясних на работна група господин Василев и в комисия по енергетика, но вие не участвате там. Тук става въпрос за отмяна на текст, който касае газ релиз програмата. Тази газ релиз програма просто казано казва, че Булгаргаз продава евтино газ на едни търговци, които в последната една година го продават обратно на Булгаргаз на скъпи цени. Очакваната загуба от тези манипулации е 17 милиона само за месец декември. Тоест една шепа търговци, като МЕТ през май месец, например, купува евтин газ. След това сега, да, съществува ограничение, не може директно да го продаде, но те през друга фирма го продават пак обратно на Булгаргаз. Моментните цени на борсата са 120 евро, Булгаргаз им продава по 120 лева. И двойната разлика се прибира от въпросната шепа търговци. Моето предложение, и това трябва да го приемем бързо, и затова съм го предложил и в този закон, защото на 12 декември Булгаргаз трябва да продаде количество за цялата следваща година. Т.е. там можем да предвидим или около 200 милиона източени от българската енергетика в полза на 65 до момента регистрирани търговци на газ.
Благодаря. Може ли да кажете кога и защо всъщност се въведена тази газ релиз програма и дали това е изискване на Евросъюза?
Ще ви кажа, тя е въведена преди около 2 години и половина, може би. Точна дата няма да мога да ви кажа, защото към онзи момент Булгаргаз има 2 дългосрочни договора и всъщност държи 100% от пазара на газ в България. Почти 100%. Към този момент това вече не е така. Няма го договор за 2 милиарда с Газпром. Булгаргаз е пазарен играч, като всички останали играчи. Тоест логиката тогава да се стимулира търговията с тези количества, които се отпускат от Булгаргаз на търговци, които грубо казвам да си поиграят на борсата, вече го няма. Защото всеки един, включително Булгаргаз, си купува 70% да кажем от необходимите количества на борсата Булгаргаз. Тоест Булгаргаз се конкурира наравно с всички останали, тъй като вече няма дългосрочния договор с Газпром, има само дългосрочния договор с ЕРИТ.
Благодаря. Ако може, Министерство на енергетиката, това предполагам е консултирано с Европейския съюз или не?
Александър Дъжов се казвам. Подкрепяме предложението. Поначало това беше създаден с оглед, тогава се опитвахме да развием газовия пазар в България, тъй като преди това де-факто Булгаргаз се явяваше като монополист на пазара и точно тогава тръгнаха първите търговци на природен газ. Също време тогава бяхме тръгнали да създаваме и газовата борса, която е към Булгартрансгаз, газовия хъб. И поради тази причина беше прието предложение, определени количества за определени години, Булгаргаз, търговеца на природен газ, да бъдат предоставени тези количества на газовия хъб, т.е. на газовата борса, за да може да се развие пазара на природен газ в България, което в момента вече не е по-развито, тъй като и Булгаргаз не се явява и пазарната сила, която има.
Само да добавя нещо, което изпуснах. Ако ние сега подкрепим този текст, който аз съм предложил, за декември месец, вероятно цената на газа няма да се измени. А ако не го подкрепим, ще скочи с около 20 лева на мегават час. Това беше обявено от регулатора. А за цялата следваща година тия 200 лева, вместо да ги вземат търговците, ще останат в полза на всички потребители и се разпределят според тяхната консумация между тях.
Професор Гечев,
да, ще подкрепим, защото няма защо да пълним джобовете на посредниците. Това е
добре,
категорично. Но само да ви кажа, да имате предвид, че в Европейския съюз се надига една вълна, така доста публикации, защото тия напани да правим изкуствени пазари от естествен монопол и на тока, и на гъста, води само до това да си пълнат джобовете определени посредници и няма никаква икономическа логика. Ма ще минат, може би, още 2-3 години, докато зареши. Просто да знаете какво ще стане.
Добре, професор Гечев, много набързо, да, благодаря. Господин.
Да, благодаря, уважаеми господин председател. Съвсем накратко. Първо да кажа за така успокоение на господин Василев. Това не е изискване на Европейския съюз, което въведохме през края на 2019 година за закона за енергетиката. Това е наше решение. Няма регламент или директива на Европейския съюз в областта на природния газ, която да изисква подобно нещо. Целта беше да се либерализира пазара на природен газ в България.
Добре, благодаря. Подлагам на глас. Добре.
Бих искал да предложа на вносителя това предложение да бъде изнесено като отделен ЗИД, за да мине естествения си път.
Господин Сабрутев, аз ви казах, че нямаме 12 декември и други ден.
Няма да се натоваряме, моля ви. Нямаме писмено становище от страна на Министерство на енергетиката. Оставам с уважение към становището, което току-що експертите на Министерство изразиха, но човека, който е отговорен за енергетиката,
да,
политика,
избрах мнението на енергетиката. Благодаря, господин Сабрутев. Подлагам на гласуване параграфа, така предложен от господин Делян Добрев. И подкрепи. Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се няма. Предложението на госпожа Десислава Танева във връзка с предходното предложение, затова не е подкрепено от работната група. Подлагам на гласуване предложението да не подкрепим предложението на госпожа Десислава Танева. Който е съгласен, моля да гласува. Да не подкрепим, да. Защото то е свързано с предходното предложение. Против. Трима, въздържали се. Един, с това предложението е прието, не е подкрепено. И сега параграф 10, предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя, предлага следната редакция на параграф 10, който става параграф 12. Да, 12. То се е включено в доклада. Така. Който е съгласен, моля да гласува. Последния параграф. Последния параграф, да. Да. Против, въздържали се няма. С това свършихме добра работа. Оставихме без приходи фонда за енергийната система. Да, оставихме всички заедно тук и ще видим в зала какво ще решим.